Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia, dan seperti biasa, untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Dan saya Sridin, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini, Dr. Peter McCauley telah berada di jalur, jadi saya akan perkenalkan kembali. Beliau adalah mantan Dekan Institut Bank Pembangunan Asia dan dosen tamu di Arndt Gordon Economics Division and Indonesia Project di Universitas Nasional di Canberra. Selamat siang, Dr. Peter McCauley.
Selamat siang, Bu.
Sehat kan, Bapak?
Oh, cukup sehat di Canberra, tapi masih lockdown di sini, Bu.
Sama, Bapak. Kami pun juga demikian. Nah, Bapak, rupanya lockdown ini nanti juga akan banyak perannya, kan, Bapak? Akan banyak kita bicarakan juga itu, perannya dalam ekonomi itu. Bapak, minggu lalu itu angka-angka dari GDP atau Gross Domestic Product itu telah dikeluarkan. Ini bagaimana kita menafsirkan atau memaknai angka-angka tersebut itu, Bapak?
Ya, cukup menarik. Dari satu segi, ada para ekonom mengakuinya hasilnya cukup bagus, lebih bagus daripada yang
diharapkan
sebelumnya. Jadi laju pertumbuhan dalam kuartal kedua tahun ini ialah 0.7%. Ramalannya mungkin 0.4 atau 0.5. Jadi pokoknya dari satu segi lebih baik daripada yang diduga sebelumnya. Tapi yang lebih penting lagi ialah yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana prospeknya untuk kuartal ketiga. Kuartal sekarang ini, kuartal ketiga dan kuartal keempat
nanti.
Sebab itu pengamat ekonomi bilang, wah, ini cuma melihat ke belakang. Angka-angka ini berorientasi ke belakang. Yang lebih penting ialah keadaan sekarang dan kuartal yang akan datang.
Bapak, ini mungkin saat yang bagus itu. Sebelumnya, Bapak, secara ringkas, kita selalu berbicara angka GDP atau Gross Domestic Product kita itu cukup memuaskan. Atau, waduh, ini anjlok. Aduh, ini berkurang. Nah, sebetulnya secara filosofi itu, apa toh, Bapak, itu GDP itu secara ringkas?
GDP merupakan semacam ukuran dan juga semacam ukuran jumlah produksi dalam salah satu negara, di Australia atau di Indonesia atau di negara lain. Jadi jumlah produksi per tahun atau per kuartal. Jadi yang terjadi di Australia hampir satu tahun yang lalu, penurunan drastis sekali, secara drastis sekali dalam kuartal kedua tahun yang lalu. Nah, itu penurunan drastis sekali. Jadi sejak waktu itu, jadi berarti produksinya merosot. Sebab saya kira ibu masih ingat tahun yang lalu ada lockdown.
Ya,
tahun yang lalu
pertama kalinya
terkena COVID. Jadi akibatnya produksi merosot. Nah, sejak waktu itu ada pemulihan.
Bapak, ini ada dua hal yang akan saya tanyakan dari apa yang Bapak jelaskan. Yang pertama, bahwa tentang GDP itu adalah jumlah produk. Dan GDP ini juga merupakan suatu ukuran, kan begitu kan. Tapi juga merupakan suatu gambaran dari bagaimana ekonomi Australia, kan begitu kan, Bapak. Namun ada orang atau pihak yang mengatakan bahwa GDP itu tidak menggambarkan seluruhnya. Karena seperti misalkan ini unemployment, yaitu pengangguran dan sebagainya, itu tidak akan masuk ke situ, begitu.
Betul, tapi biasanya ada hubungan yang cukup erat. Tidak selalu, tapi pada umumnya ada hubungan. Jadi seandainya produksi merosot, ini berarti pada umumnya bahwa tidak ada kesempatan kerja untuk bekerja. Dan seandainya produksi bertambah, berarti bahwa prospek untuk bekerja, untuk mencari pekerjaan menjadi lebih baik. Tapi saya kira itu yang mengeritik ukuran ini. Ada yang mengatakan bahwa, apa namanya itu, ada pertanyaan yang lebih dasar, yaitu berarti bahwa produksi ini tidak mengukur hal-hal yang lebih penting, seperti apakah kita senang atau tidak, seperti happiness-nya.
Juga kesehatan mental dan sebagainya. Betul. Itu kan, Bapak.
Betul, dan di samping itu kadang-kadang tidak mengukur dampak terhadap lingkungan hidup. Jadi produksi barangkali bertambah, tapi lingkungan hidup menjadi lebih jelek. Jadi GDP ini cuma mengukur produksi. Itu saja.
Dan itu pun angkanya pun kan juga dapat berubah-ubah Bapak misalnya. Karena seperti kita ambil contoh saja. Saat ini untuk kuartal Juni itu dinyatakan naik 0,7% itu. Tapi kemungkinan karena biasanya mereka kan akan melakukan suatu revisi atau setelah melihat data-data yang lain, informasi yang lain kan Bapak. Jadi mungkin dalam satu bulan atau dua bulan mereka akan melakukan, oh ternyata kalau kita lihat angkanya bukan 0,7 tetapi 0, seperti Bapak katakan 0,4 atau bisa saja malah lebih tinggi lagi. Jadi ini sebetulnya hanya suatu ancar-ancar kan Bapak?
Ya betul, betul. Itu memang benar bahwa ada koreksi terhadap data itu. Jadi saya kira kita harus tunggu dulu ya, kita harus tunggu sampai kuartal-kuartal yang akan datang melihat apakah masih 0,7 atau tidak.
Berarti melihatnya sampai dengan akhir tahun Bapak, karena orang mengatakan oh untuk kuartal ini pun mungkin hasilnya yang benar-benar itu baru akan dapat diketahui pada bulan Desember nanti kan begitu. Nah Bapak, ini sangkut pautnya dengan lockdown itu tadi Bapak. Bapak kan tadi juga mengatakan itu, oh tapi apa semuanya itu kan diukur dengan melihat ke belakang. Nah kalau melihat ke belakang, apa yang terjadi pada kuartal Juni dan sebagainya itu, sebetulnya Sydney belum lockdown Bapak. Melbourne pun juga belum lockdown kan?
Betul, betul. Jadi kuartal yang lalu, kuartal kedua itu termasuk periode yang tidak ada lockdown. Nah yang jelas saya kira bahwa dengan lockdown ini yang mencerminkan dampak COVID Delta, COVID Delta ini merupakan semacam kejutan yang besar, jadi ini menimbulkan lockdown. Jadi hampir pasti bahwa dalam kuartal sekarang ini laju pertumbuhan GDP itu produksinya akan merosot. Saya kira hampir pasti kuartal ini akan menjadi negatif. Jadi berarti jumlah produksi menurun. Dan saya kira kita bisa melihatnya kan kalau keliling Canberra, dan saya kira itu benar kalau keliling Sydney atau keliling Melbourne, banyak toko yang tutup. Lesu keadaannya.
Nah Bapak, terkait dengan semuanya itu, maksud saya itu, kalau kita lihat sebelum lockdown itu, ini kan naiknya cukup bagus kan begitu Bapak. Dan Australia recovery atau pemulihan ekonomi itu kelihatannya sangat bagus sekali. Dan ini bukan mengejutkan tapi menjadi perhatian dunia pula kan. Karena kalau di tempat lain itu justru mereka tertatih-tatih, tapi Australia malah gregetnya itu malah bagus. Nah apakah itu akan terulang kembali Bapak atau muncul kembali dalam katakanlah kuartal September misalnya? Perhitungan saya begini Bapak, dalam kuartal September itu, kalau ini Dan Andrews kan mengatakan sudah akan mengurangi itu pembatasan di daerah regional. Nah, pemerintah Barry Jacklin juga sudah mengatakan kita harus hidup dengan COVID. Jadi kemungkinannya seolah-olah akan segera membuka, segera memulihkan kembali kegiatan ekonomi. Jadi dengan demikian tidak mustahil kalau nantinya ekonomi Australia itu akan melonjak lebih tinggi lagi Bapak.
Betul, saya kira ini yang menjadi tanda pertanyaan. Bagaimana keadaannya di sini di Australia, apakah kita pilih hidup dengan COVID? Nah saya kira sampai sekarang kita belum tahu. Mudah-mudahan seandainya kita hidup dengan COVID, masuk waktu periode hidup dengan COVID, mudah-mudahan ini bisa diterima. Mudah-mudahan dampaknya tidak begitu serius. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana seandainya keadaannya kalau ada semacam letusan. Kalau COVID meletus, jadi menjadi 4,000, 5,000, 6,000 orangnya di negara bagian New South Wales atau di negara bagian Victoria. Sampai sekarang kita tidak tahu, jadi ini berarti bahwa tingkat kepastian cukup tinggi. Dan masalah ini dengan tingkat kepastian cukup tinggi, ini mengkhawatirkan untuk baik konsumen maupun produsen.
Bapak, sekarang kembali ke pemerintah itu sendiri, ini yaitu ke Bendahara Negara. Jadi apakah selama ini Bendahara Negara itu sudah menangani masalah pertumbuhan ekonomi ini dengan baik? dengan memadai, artinya memperhitungkan kalau terjadinya lonjakan-lonjakan yang sporadis itu tadi, yang seperti Bapak katakan secara ringkas.
Saya kira pada umumnya cukup baik. Yang menjadi sulit, seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi sulit ialah hal-hal yang tidak pasti. Tingkat ketidakpastian besar sekali, cukup tinggi, dan jelas ada tantangan. Dan rupanya sampai sekarang saya kira manajemennya, itu arahan dari bendahara negara cukup baik. Tapi masih ada tanda pertanyaan, masih ada tantangan, dan sepertinya pemerintah agak segan menangani tantangannya.
Kalau boleh diberitahukan Bapak, apa itu tantangannya secara ringkas? Silakan.
Ya, yang pertama ialah masalah vaksinasi dan akibat. Ya, seandainya kita sebagai negara mencapai 80% dewasa menjadi vaksinasi. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah ini cukup atau tidak untuk mengurangi lockdown. Itu tantangan pertama yang kesatu. Tantangan kedua, ini tantangan ekonomi, ialah bahaya inflasi. Ini tidak pasti, keadaan tidak menentu sekarang. Ada yang mengatakan bahwa timbul bahaya inflasi yang serius. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada bahaya inflasi. Jadi ini dua tantangan. Yang satu ialah dari segi kesehatan, vaksinasi dan dampaknya. Ya, dan yang kedua dari itu hal-hal ekonomi.
Bapak, tapi saya merasa aman. Mengapa? Karena satu, mereka kan sudah mengatakan bahwa kuartal 2 ini kita naik 0,7%. Nah, berarti kalaupun terjadi lonjakan-lonjakan yang tidak menentu mengakibatkan kontraksi dari ekonomi, berarti kita kan baru hanya akan, ini hypothetically Bapak, baru hanya akan minus kan, berarti kita untuk sementara waktu akan jauh dari kemungkinan resesi. Itu saja Bapak.
Saya kira hampir pasti ada resesi dalam kuartal ini. Tapi nah ini, apakah seandainya orang bicarakan resesi, sebetulnya definisi resesi itu agak kabur. Pada umumnya orang bilang
dua kali
pertumbuhan dua kuartal itu dianggap resesi. Tapi itu cuma omong-omong aja ya. Tapi seandainya kita setuju bahwa itu bisa diterima sebagai definisi resesi itu, sangat mungkin saya kira bahwa ada resesi satu kuartal aja dan tidak ada untuk dua kuartal. Jadi secara resmi tidak ada resesi atau cuma short resesi jangka waktu pendek ya.
Secara teknis saja Bapak. Yeah. Wah, banyak Bapak yang dapat dikupas, tapi mungkin kita tunda untuk lain kesempatan. Dr. Peter McAuley, terima kasih sekali Bapak dan selamat siang.
Terima kasih Bu. Yo.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.